Dienos klausimas.
Grįžtame į eterį, tęsime laidą Dienos klausimas su antra tema. Darbą baigė vyriausybė, kuri pašiepiamai dalies visuomenės buvo vadinama moteriausybė, nepaisant to, jog ministrų kabinete buvo lygus skaičius vyrų ir moterų. Buvusios vyriausybės vadovė Ingrida Šimonytė interviu LRT televizijai vakar teigė, kad moterims politikėms vis dar taikomi aukštesni standartai. Tiesa, Lietuva, skirtingai nei pavyzdžiui Amerika, jau yra turėjusi nemažai moterų aukščiausiose politinėse pozicijose. Vis dėlto ekspertai teigia, kad visuomenėje egzistuojantis stereotipai vis dar apsunkina politinę karjerą moteriams. Tad ar moteriams taikomi aukštesni standartai, apie tai šiandien ir padiskutuosime su politikos ir religijos antropologe Vilniaus universiteto tarptautinių santykių politikos mokslo instituto mokslininkė stažuotoje ir Vytauto didžiojo universiteto dėstytoje Gražina Belusova. Sveiki. Negirdime.
Sveiki.
Sveiki. Ir nevyriausybinės organizacijos ribologija įkūrėja Rugilė Butkevičiūtė. Sveiki.
Sveiki.
Gražina, pradėkim tada galbūt nuo jūsų. Na, minėjau, kad jeigu jau taip žiūrint į žmonės, kurie užėmė aukščiausias politinės pozicijas, tai Lietuva kaip ir neatrodo taip blogai. Va štai turėjome vyriausybę, kuri tikrai turėjo net kelias moteris aukštose pozicijose, ne tik vyriausybę, turėjome ir Seimo pirmininkę moterį, turėjome dar prieš tai ir prezidentę Grybauskaitę dalę, kuri irgi yra moteris ir kiek vat, na, pagristas toks teiginys Ingrido Šimonytės, kad taikome aukštesni standartai ir yra kažkokių duomenų, kurie įrodytų šitą teiginį?
Iš tikrųjų, jeigu kalbėtume apie kažkokius tai duomenis, kurie galėtų įrodyti vieną ar kitą dalyką, mums reikėtų būti atlikus daugybę apklausų vyrų ir moterų vadovavimo laikotarpiu, rinkiminių laikotarpiu, tad tokių duomenų mano žiniomis neturime. Tačiau viena iš dalykų, apie kurį galima kalbėti, yra tai, kad jeigu žiūrėtume iš istorinės perspektyvos, pamatytume, kad moterų vadovavimas ne visada yra lygus didesniem teisėm moteriams. Dažnai tos moteris, kurios užima vadovaujančius postus, yra matomos kaip išskirtinės moteris. Ir aš norėčiau būtent tai pabrėžti, kad Lietuvoje mes turime situaciją, kurioje valdžioje matome, jeigu galima tai pasakyti, eilinius vyrus ir išskirtinės moteris. Tai reiškia, kad vyrai, kurie yra valdžioje, labai dažnai atspindi, sakykime, taip statistinį lietuvio vyro paveikslą. Tiek savo išsilavinimu, tiek savo amžiumi, tiek savo net ir pajamomis. Tai galbūt yra kažkoks skirtumas pajamų skirtumas, bet bendrai pajamos yra taip. Tačiau jeigu kalbėtume apie moteris, mes matome, kad moterys, kurios užima vadovaujančias pozicijas, jos neatspindi daugumos moterų situacijos. Jeigu būtų galima taip įvardinti, moteris Lietuvoje, kurios užima aukštas pareigas, dažniausiai yra tos moteris, kurios peržengia savo moteriškumą, kitaip tariant, nuneigia savo moteriškumą tuo, kaip jos save prezentuoja visuomenėje, arba moteris, kurios įkūnyja tam tikrą, sakykime, tokį mamišką moteriškumą. Čia norėčiau galbūt pateikti du pavyzdžius, kad būtų aiškiau. Pirmasis tai būtų, pavyzdžiui, buvusi prezidentė Dalia Grybauskaitė, kurios moteriškumas nebuvo faktorius. Jai vadovaujant ir netgi tyliai nuneigė tą faktorių moteriškumą. Kitas pavyzdys būtų Vilija Blinkevičiūtė, kuri įkūnyja ar ne tokį mamišką moteriškumą. Tam tikra prasme, ji įkūnyja visas tas savybės, bent jau taip, kaip ji pateikia save, kurių mes tikėtumėmės iš tradicinių moterų.
Rugilė, kaip jūs vadžiūrite tuos stereotipus? Pirmiausia, sutinkate su tuo, ką kalba Gražina, ir jeigu vat, galėtumėte vardinti, kokie stereotipai vis dar galioja Lietuvos visuomenėje ir kaip jie įtakoja, kai vat, ar mes renkamės kažkokius tai asmenis į parlamentą, ar apskritai, kai mes juos vertinam moteris politikas?
Taip, tai aš apskritai manau, kad tas moteriškumo ir vyriškumo sąvokos, kurios yra kažkaip giliai augusios, tarsi ir socialiai sukonstruotos, tai jos daro žalą tiek moterims, tiek vyrams ir tiek psichikos, tiek fiziniai sveikatai, o dėl tų stereotipų moterims, politikėms, tai žinoma, kad jie yra, aš galbūt norėčiau pradėti nuo kelis išskirsiu, nors jau yra tikrai daugiau čia nebaigtinis sąrašas, tai vienas visų pirma dėmesys išvaizdai. Netekia man yra girdėti momentų, kuomet vyro, premjero ar ten ministro, pavyzdžiui, kostiumas būtų lyginamas su Italijos ten premjero ar ministrų kostiumai, sakant, kad vat lietuvis tai atrodė kaip su bulvių maišu apsirengęs, lyginant su italus tuo kostiumu iškrakmolintu ir visokių kitokių madingų. O moterim mes leidžiam taip kalbėti. Moteris gali atrodyti arba apsileidusios arba pasileidusios, ar ne, ir fokusuojantis į moterų politikų išvaizdą, jos tarsi taip yra sudaiktinamos, yra nukreipiamas dėmesys nuo to, ką moteriai sako, į tai, kuo jinai yra apsirengusi. Kitas dalykas, dar čia pridėjus amžių, tai tu būsi arba per sena, kur tau jau iš vis čia nebegali nieko daryti, arba per jauna, tai tu nieko nežinai. Kitas dalykas dar, ką aš pastebiu, kompetencijos klausimai, kad tu gali būti, jeigu jau tu taip nori vadovauti ir lyderiaut, nu tai būk maloni vadovauti ir lyderiaut moteriškose srityse. Nu taigi eik į švietimą, eik ten į kokią apsaugą socialinę ir taip toliau panašiai, ar ne? Taip tarsi sakant, kad moteris negeba, tarkime, žinoti apie krašto apsaugą, negeba suvokti ekonomikos procesų, informacinių technologijų. Tai čia noriu vieną tokį pavyzdį pateikti, neseniai teko lankytis Estijoje ir Estijoje yra programa mergaitėm, kurios yra 4000 mergaičių toje programoje, kurios jau moka programuoti dronus. Pavyzdžiui, ir ta programa pavyko sukūrus mergaitėm tinkamą aplinką ir skatinant jas tą daryti tokioje saugioje palaikančioje erdvėje. Ir taip dar kartą patvirtino, kad tas, kas tarp mūsų kojų, kompetencijos mūsų niekaip nenusprendžia, kaip ir tas, kas mums sekasi arba ne. Mes arba suteikiam tą galimybę, arba nesuteikiam. Ir paskutinis dar dalykas, kuris dažnai labai iškyla stereotipų prasme, tai yra emocijos. Nu, jos bus per daug emocionalios, jos valdys hormonai, o ne racija ir taip toliau panašiai. Tai toks supaprasintas moterų matymas, jas nublaškytas ir žemesnės pozicijas. O darbo rinkoje, tame tarpe ir politikoje, emocinis raštingumas, kur šitas rytis moteris jau šiek tiek ir lenkia, tai emocinis raštingumas yra vienas labiausiai vertinamų įgūdžių. Tai sakymas, kad tu ten būsi kažkokia super emocionali verks ir negebėsi priimti sprendimų, kai šaliai jų reikės, yra tikrai nieko nepagristas.
Bet vat jūs minėjot tas rytis, kur, na, taip stereotipiškai žiūrint, nėra moteriškas, bet, na, jeigu dabar žiūrėtumėm dabartinę situaciją, tai ką mes turim? Mes turim, jau galima sakyti, dabartinę gynybos krašto apsaugos ministrę, kuri yra moteris. Jeigu kalbant apie ekonomiką, turėjom finansų ministrę moterį. Šimonytė taip pat, na, visų pirma, turbūt ją žmonės mato kaip buvusią finansų ministrę ir ekonomistę, tai gal, na, vėlgi žiūrint vat iš tos realybės, nėra galbūt viskas taip blogai.
Kokia kaina to, tiek tai pačiai Ingridai Šimonytei, tiek tai pačiai Viktorijai Čmilytei Nilsen, aš dar atsimenu pačioje pradžioje ir praeitos kadencijos, kai buvo skilęs didžiulis skandalas ir dėl apsaugos, kad norime tarsi tos apsaugos ne visada, tai buvo sakoma, ką čia tos moteris sugalvoja, kodėl jos nori keisti, tai prie to jų moteriškumo visada būdavo grįždama. Dabar pasižiūrim į šitą naują vyriausybę. 12 ministrų, 3 moteris, didžiulis žingsnis atgal. Šitoje apie tą pačią Dovilę Šakalienę, tai buvo dar net jinai nepatvirtinta paskelbta kandidatūra. Ja užpuolė socialiniuose tinkluose lavina komentarų, per kuriuos aš ėjau, tai buvo 100 komentarų, nemaža dalis buvo iš moterų būtent, buvo dalis ir iš vyrų, nemaža dalis buvo iš moterų ir komentaras buvo labai paprastas. Tokiu metu šaliai gali vadovauti tik vyras, taškas, nieko daugiau, tik vyras, ar ne? Tai vat komentarai, su kuriais jos susiduria buvusi vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė. Seime irgi sulaukia klausimo, taip, aš esu šitoj pozicijoje, bet kaip į mane yra žiūrima ir mano kompetencija nuolatos kvestionuojama. kvestionuojama ir naisime vieno iš klausimų, kuri buvo sulaukęs, man labai įsiminė, kad ar jūsų gležnus moteriškus pečius neprispaus tokia per didelė atsakomybė, ar ne? Tai tai, kad jos papuola į tą, į tas pozicijas, nereiškia, kad išgyvena tą patį, ką tose pozicijose esantis vyrai, nes ir tai pačiai Doviliai Šakalienei be to kvestionavimo, kad nėra ne vyras, siūlė, kad nu, tai geriau eik į tas moteriškas sritis vadinamas.
Gražina, pakalbėkim apie vat, moteris jau užimančias politinės pozicijas, ne? Dabar turime tikrai, dabar netikrinu, bet veikiausiai turime situaciją vėl Seime, kai turime mažiau moterų, daugiau vyrų, kabinete ministrų, kaip jau Rugilė minėjo, irgi yra tas pats. Tai koks, jeigu jau kalbant apie tokią idealią situaciją, ko mes jūsų manimu turėtume siekti? Ar tokios visiškos lygybės, ar na, kažkaip kurti tokią visuomenę, kur tiesiog neegzistuotų tie lyčių stereotipai, ar partijos turėtų labai aiškiai įsivardinti kvotas kaip tokia esminė priemonė, kuri galėtų padėti spręsti šitą problemą. Kaip jūs žiūrite? Ir kartu yra apie, vat, pavyzdžiui, pačius rinkimus, kokius galime pastebėti dalykus, kaip žmonės renkasi, atsirinka kandidatus, kodėl renkasi ar nesirenka moterų.
Iš tikrųjų, tai jeigu mes kalbėtume apie mūsų Seimą ir taip pat vyriausybę, kaip atstovaujančius visą šalį, mes galbūt turėtume galvoti apie tai, kaip atrodo mūsų šalis. Ir mes šiuo metu turime tai, kad mes turime moterų daugiau negu vyrų. Jeigu teisingai atsimenu paskutinius duomenis, yra 53% moterų, 47% vyrų. Atrodo, kad taip yra pasiskirstas. Ypatingai šitas skaičius pasislenka į moterų pusę, kai peržengiame 65 gyvenimo metus. Tuo tarpu, jeigu mes pasižiūrėtume į tuos duomenis, kuriuos turime dabar, aš tik tai pradėjau čia tokį savo gretutinį tyrimą, aš žiūriu į tai, kaip ypatingai vienmandatėse apylinkėse renkami vyrai ar moteris ir kaip tie kriterijai nulemia pasirinkimus. Viena iš dalykų, ką aš labai aiškiai matau, yra tai, kad stipriai skiriasi amžiaus diapazonas vyrų, kurie yra išrenkami vienmandatėse apylinkėse ir moterų, kurios yra išrenkamos vienmandatėse apylinkėse. Pavyzdžiui, vyrų amžius varijuoja nuo 29 iki 68 metų ir politinė patirtis nuo 1 iki 44 metų. Kai tuo tarpu su moterimis, jeigu mes pasižiūrėtume į situaciją, mes matome, kad moteris varijuoja nuo 37 iki 60. Tai reiškia, kad yra stipriai apkarpamas vienmandatėse apylinkėse išrinktų moterų amžius. Ir vėlgi mes tą vieną iš dalykų matome, kad ypatingai vyresnio amžiaus moteris, jos neturi atstovavimo reprezentavimo tarp Seimo narių. Viena iš dalykų, kurį aš ypatingai norėčiau pabrėžti, kuris man įstrigo šioje rinkiminėje kampanijoje, tai buvo tai, kaip buvo retušuojami moterų atvaizdai, ypatingai vyresnių moterų atvaizdai, siekiant jas atjauninti. Nors iš tikrųjų, jeigu mes pasižiūrėtume į statistinį rinkėją, mes pamatytume, kad moteris, kurios atrodo taip, kaip tie neretušuoti paveikslai, iš tikrųjų yra žymiai svarbesni rinkėjai negu, sakykime, tas retušuotas vaizdas. Tad mes matome, kad moterų atveju yra labai stipriai sužaidžia amžius. Tai reiškia, kad nepaisant to, kad mes Lietuvoje turime didelį skaičių vyresnio amžiaus moterų, jų nėra tarp renkamųjų, sakykime, taip ypatingai vienmandatėse apylinkėse. Kitas dalykas yra tai, kad net ir tos moteris, kurios pasislinktų arčiau savo rinkėjų amžiumi, jos yra atvaizduose savo atjauninamos. Ar ne, siekiant užmaskuoti tą, sakykime, jų amžių kaip tarsi kažkokį tai neigiamą dalyką. Tuo tarpu su vyrais mes šito nematome. Nei jų jaunystė, ir neturėjimas patirties, nei jų vyresnės amžius ir netgi tas vyresnės amžius, kuris ateina ir su priklausomu buvusiai komunistų partijai, jie netrukdo jiems ir nėra vertinami neigiamai.
Bet jeigu mes, pavyzdžiui, pasiimtumėm šitą atvejį, tai kalbant vat, apie tas vyresnės moteris, kurios na, nepakankamai atstovavimas, ar tai na, galų gale jūsų manimų įsivysto į tai, kad vyresnių moterų interesai yra neatstovaujami, nes na, tada taip atrodo, kad kiekvieną grupę taip reikėtų ir atskirai atstovauti, bet veikiausiai renkant į Seimo narius, na tu taip, veikiausiai net nenorėtume galvoti, kad, pavyzdžiui, aš koks jaunesnis vyras būtinai balsuočiau už, už kažkokį tai jauną vyrą atstovą, kad ir kas tenais būtų toj mano vienmandatė, arba siekčiau kažkokį tai ten demografinių atitikimų ir panašiai. Tai jūs čia tame, kad nėra daugiau vyresnių moterų Seime, iš karto sakote, kad neatstovaujami pakankamai gerai jų interesai, jų kažkokie tai poreikiai, ar vis dėlto tiesiog reikėtų kalbėti apie tai, kad na, sutraukiama riba moterims, kurios gali patekti į Seimą?
Ir taip, kad vyresnio amžiaus moterų interesai nėra neatstovami, mes matome iš to, kad jeigu pasižiūrėtume į skurdo ir skurdo rizikos statistiką Lietuvoje, moterims, ypatingai vienišoms moterims, tai yra tos, kurios yra netekėjusios arba palaidojusios savo vyrus, galbūt išsiskyrusios, skurdo rizika padidėja beveik dvigubai. Ir mes iš tikrųjų matome, kad tas nėra ta diskusija nėra ta diskusija, kuri vyksta Seimo salėse. Kita vertus, net jeigu ir tokio amžiaus moteris norėtų eiti į politiką, yra labai sunku įsivaizduoti tai, ko nematai. Vyresnio amžiaus moteriai nematant tarp jau esančių Seimo narių, tokių, kurios atrodo kaip jos, yra labai sunku įsivaizduoti, kad jos irgi gali kandidatuoti. Kitas dalykas yra tai, ką minėjo Rugilė, kad vyresnio amžiaus moteris, kurios eina į politiką, labai dažnai susiduria su kritikos lavina. Ir tai yra ne kritika, kuri yra susijusi su kompetencijomis, bet kritika, kuri yra susijusi su jų išvaizda. Dažnai vyresnio amžiaus moteris, kurios atrodo tiesiog taip, kaip atrodo vyresnio amžiaus moteris, yra vadinamos ir neprisižiūrinčiomis, ir apsileidusiomis, ir visokiais kitokiais žodžiais. Nors iš tikrųjų dauguma moterų gatvėje taip ir atrodo.
Rugilė, norėčiau grįžti dar truputėlį prie tų kvotų, nes čia toks, na, toks esminis įtampos taškas, esminis diskusijos taškas gali būti, nes iš vienos pusės, na, galima sakyti, kad, na, kvotas yra tokie per prievartą kuriama priemonė, ta prasme, kad jeigu tenais partija, na, neranda po lygiai tų kandidatų, tai neturėtų ir to siekti. Vis tiek partijai turėtų būti svarbiausia kompetencija ir taip toliau ir panašiai. Iš kitos pusės, aišku, galima sakyti, na, jeigu mes turime, vat, po lygiai gyventojų, tai neturėtų būti sunku partijoms rasti tiek moterų, tiek vyrų polygiai. Kaip jūs žiūrite, ar kvotos, kalbant vat, apie partijų vidinę politiką konkrečiai dabar jau, turbūt galima kalbėti ir apie tai, kad na, politikai savo įsivardintų kaip tikslą, pavyzdžiui, ministrų kabinetuose, ar matote tai kaip gerą, progresyvę priemonę, ar vis dėlto tai perteklinę priemonę?
Puikus klausimas, tikrai jis yra gana polarizuojantis visuomenę, nes kartais mes kvotą suprantame kaip kažką, nu, gal platesnė visuomenės dalis, ką aš girdžiu iš diskusijų, supranta kvotas taip maždaug. Arba aš paskiriu vyrą, arba moterį, bet moterį aš irgi, arba vyrą galiu imti bet kokį. Nu, žodžiu, jeigu nėra kandidato, aš paimsiu bet kokį. Eisiu Gedimino prospektas, kai sutrūksta man, ateik ir prisėska. Ne? Tai mes kalbam, kai mes kalbam apie kvotas, iš karto norėčiau pabrėžti tai, kad mes kalbam apie žmonės, kurie turi kompetenciją būti tose pozicijose. Ar ne? Ne apie bet kokius žmonės, vien dėl to, kad turėti ten tos žmonės. Kvotas yra gera priemonė, jinai yra laikina priemonė, jos nėra skirtos visam ten gyvenimui ir visam politiniam ciklui ir visam partijos gyvavimo laikui. Taisyklė rodo ir kitose šalyse, kad jos yra efektyvi priemonė laikinoj laikotarpiu, nes padeda pakeisti būtent visą tą stagnaciją. Ir jūs, Lukai, labai teisingai paminėjot, sakydamas, kad nu, kartais nu, neranda partijos, ar ne, tų moterų, nepaisant to, kad jų yra labai daug, tai kodėl vat, partijos turėtų įsitraukti įtraukti kvotas kaip priemonę, nebijant, ar ne, dėl to, kad jeigu mes norime, kad mūsų valstybė būtų sėkminga, ar ne, paimsiu verslo pavyzdį. Verslai yra daug dalykų, mes norim, kad verslas būtų sėkmingas, pelningas. Mes irgi norim, kad valstybė būtų sėkminga ir pelninga. Tai aš, kaip valdantis valstybės žmogus, pasižiūrėsiu, kad mano komanda būtų įvairi. Yra N plus K tyrimų, kuris sako, kad kuo įvairesnė komanda, tuo yra tie sprendimai tvaresni ir stipresni, ar ne? Tai ar mano partija yra įvairi, ar jinai, vat, kaip Gražina ir minėjo, atstovauja įvairių visuomenės grupių interesus. Kitas dalykas, aš pasižiūrėsiu į statistiką, kuri sako, kad Lietuvos moteris yra vienos labiausiai išsilavinusi Europos Sąjungoje. Tai ar aš noriu panaudoti šitą išsilavinimą ir šitą didžiulį tokį akademinį ir profesinį potencialą savo partijoje, formuojant partijos programas, darant tyrimus, nes aš tikiu, kad partijos grindžia savo politiką ne šiaip, kad aš sugalvojau, kad reikia, bet jos daro tyrimus, jos daro visuomenės nuomonės apklausas ir panašiai, tam, kad mano ta partija būtų sėkminga. Tai kvotos yra laikina priemonė, bet aš manau, kad Lietuvoje yra jinai tikrai būtina, nes vat, kai jūs uždavėt ir Gražinai klausimą, ar ten vyresnio amžiaus moterų interesų nestovauja, aš nesijaučiu, aš nesu vyresnio amžiaus, bet aš nesijaučiu, kad ir mano interesus atstovauja, kai valstybėje mes turime 37 Seimo narės iš 141 nario, kai mes turime savivaldybėse 6 merės iš 60, kai savivaldybių tarybose mes turim 31% moterų, tai ne, aš nesijaučiu, kad mano kaip moters balsas, kad mano kaip moters teisės būtų kokybiškai ir tinkamai atstovaujamos valdžioje šiuo metu.
Gražina, pabaigai turime realiai minutę. Jūsų manimu, kaip vat nukenčia moterų padėtis valstybėje, turint omeny tai, ką tik Rugilė įvardėjo, kad jeigu imant daugelį atstovavimo institucijų, mes turime na, labai aiškią vyrų daugumą. Ar tai, kad moterų yra mažiau ne tai, kad lyderio pozicijose, bet apskritai atstovavimo pozicijose, politinėse pozicijose, nukenčia pačių Lietuvos moterų interesai?
Man atrodo, kad nukenčia ne tik tai moterų interesai, visų interesai nukenčia. Todėl, kad moteris neateina atstovauti vien tik tai moterų interesų. Taip, moterų buvimas politikoje yra nepaprastai svarbus. Todėl, kad su moterų atėjimu į politiką atsirado įstatymai pokyčiai, atsirado tam tikri patvarkymai, kurie leido teisingesnę visuomenį būti visiems. Tačiau moteris į politiką, kaip Rugilė ir minėjo, atsineša kompetencijas. Moteris į politiką atsineša žinias, kurios viena vertus jos yra įkūnytos moteriškame kūne ir sakykime taip, kaip moteris masto galbūt apie ekonomiką, moteris masto apie politiką, moteris masto apie dar kažką, tai įneša skirtingą požiūrį. Tačiau kita vertus, kai, man atrodo, kad Bilas Clintonas yra pasakęs, kai buvo Indijoje forume ir jo paklausė, ką praranda šalis, kadangi moteris joje nedalyvauja ekonomikai, jis pasakė, jūs prarandate pusę savo potencialo. Tai mes Lietuvoje iš tikrųjų prarandame kiek savo potencialo, kurį galėtų moterys atnešti į politiką. Aš žiūrėdama į tuos duomenis, kurias esu surinkusi, matau, kad pavyzdžiui, nors moteris ateina su žymiai stipresniu išsilavinimu, jeigu pažiūrėtume į visumą. Vidutiniškai moteris, kurios ateina į Seimą per vieną mandatą
apylinkę. Turime jau baigti, tiesiog esminį momentą pasakykit. Ir
jos turi magistro laipsnius. Ir tai yra didelis indėlis į mūsų politiką.
Ačiū labai mūsų pašnekovėms. Gražina Belousova, politikos ir religijos antropologė Vilniaus universiteto, tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto mokslininkė, stažuotoja, Vytauto didžiojo universiteto dėstytoja ir taip pat nevyriausybinės organizacijos Ribologija įkūrėja Rugilė Butkevičiūtė. Abi jos dalyvavo šios dienos laidoje. Ačiū jums labai. Tikiuosi, kad buvo įdomu dabar žinios. Aš, Lukas Oželis, su jumis atsisveikinu.
Dienos klausimas.